Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε?
Καλή σας ημέρα, τελευταία μέρα του Οκτωβρίου σήμερα. Από αύριο πρώτο μήνα, έφυγε.
Σαν ψέμα μου φαίνεται.
Ναι, ναι, ναι.
5η 31 Οκτωβρίου του 2024. Κάναμε λίγο πιο μπάσο, ρε Νικόλα, έτσι, να, επειδή είναι.
Και
πλάκα
άλλο.
Κάνω, πλάκα σου κάνω. Όχι, πλάκα του κάνω, μην το βάλει σοβαρά.
Ακούγεσαι πολύ.
Ξέρεις, ναι, για να
πολύ
δώσω,
ωραία,
ρε παιδί μου, μια έμφαση, ένα κύρος. Ένα...
Το έχεις, το έχεις. Προχώρα.
Ναι,
προχώρα. Το έχεις.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. στους 91,6, στους 105,8.
Καλά, πας, συνέχισε.
Το πάω καλά, ναι. Η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ρυθμίζει τους ήχους και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την επικράτεια ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης.
Ο Νίκος Τσιπλάκης. Ναι. Όχι μόνο οι φωνές μας, αλλά και οι μουσικές. Οι μουσικές τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου και με τις οποίες εκτός από τις συνεντεύξεις μας, πιστέψτε μας, είναι πολύ ενδιαφέρουσες και σήμερα.
Έτσι,
θα σας κρατήσουμε στην τροφιά έως 9.
Εγώ, εάν συνεχίσουμε, δεν μπορώ, θα αλλάξω σηκώτη από τα γέλια. Δεν γίνεται. Άστος άλλους να το κάνουν αυτό.
Έλα, το χαλαρώσουμε τώρα.
Άστος άλλους να το κάνουν. Λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, καλημέρα, καλή δύναμη. Είναι, όπως είπε και η Μαρία, και φαντάζομαι αυτή είναι η είδηση της ημέρας, η τελευταία μέρα του Οκτώβρη. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αποταμίευσης. Μη γελάσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Όχι.
Παγκόσμια Μέρα Αποταμίευσης, ναι. Είναι Παγκόσμια Μέρα των Πόλεων.
Εκτός από τη Βαλένθια.
Υποθέτω. Με στόχο, λέει, την προώθηση του ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας για την παγκόσμια αστικοποίηση και την συνεισφορά της στην αηφόρο αστική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Τι λες τώρα. Λοιπόν, ναι, πλην Βαλένθια και άλλων πόλεων που έχουν πληγεί στην Ισπανία, εμείς με τη Βαλένθια πραγματικά έχουμε σχεδόν ταυτιστεί, δεδομένου ότι ζουν και πολλοί Έλληνες εκεί πέρα. Πολλοί, αρκετοί Έλληνες.
Και δεύτερο, ότι μας ξυπνάει η μνήμη του Ντάνιελ.
Ναι,
παρότι έπεσε λιγότερο νερό στη Βαλένθια, άκουγα και την κυρία Τυράσκη που το έλεγε, από το νερό που έπεσε με τον Ντάνιελ.
Ναι.
Παρ' όλα τα αυτά, μιλάμε για πάνω κάτω το ίδιο φαινόμενο.
Περίπου η τετραπλάσια ποσότητα νερού έπεσε στη Θεσσαλία από ό,τι έπεσε στη Βαλένθια.
Για να κάνουμε, τις...
Τις συγκρίσεις.
Ναι.
Εν τω μεταξύ μου έκανε εντύπωση ότι άκουγα συνέλληνα της Βαλένθια, ο οποίος άνθρωπος, επιχειρηματίας εκεί, έτσι βγήκε στα κανάλια, ήταν σε κατάσταση τραγική και ψυχολογικά, δεδομένου ότι κάποιοι από τους φίλους και τους γνωστούς του Ισπανοί αγνοούνται, μάλιστα ανάμεσα σε αυτούς και το παιδάκι ενός φίλου του, και έλεγε ο άνθρωπος, αυτός είναι από τα Τρίκαλα, και έλεγε ο Τσιγάρας νομίζω λέγεται.
Μάλιστα. Ναι.
Και έλεγε ο άνθρωπος ότι εγώ που ήρθα στην πατρίδα, στα Τρίκαλα, ας πούμε, και είδα τις καταστροφές και πραγματικά τρελάθηκα με αυτά που είδα, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι τίποτα ότι ζήσαμε στα Τρίκαλα, είπε αυτός, μπρος αυτό που έγινε στη Βαλένθια, όπου έβλεπε τα αυτοκίνητα να φεύγουν μέσα στο χήμαρο σαν καριδότσουφλα με τους ανθρώπους μέσα.
Μα είδες πολύ τις φωτογραφίες που αποτύπωσαν.
Και όταν λέω,
αυτοκίνητα, δρόμο με τα δεκάδες αυτοκίνητα, ναι, τα οποία το ένα είναι πάνω στο άλλο.
Και όταν λέμε αυτοκίνητα δεν εννοούμε γεωταχή. Καλά, αυτά άστα είναι. Μιλάμε για φορτηγά. Για φορτηγά.
Και με τους οδηγούς μέσα. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της τραγωδίας στη Βαλένθια και αυτό που κατηγορούν τους αρχές είναι ότι δεν είχαν ειδοποιηθεί.
Ναι.
Δεν υπήρχε προειδοποίηση. Και έχει σημασία να το λέμε, γιατί εδώ πολλές φορές και κοροϊδεύουμε και λιδωρούμε το 112.
Ναι.
Και πλάκες κάνουμε το 112.
Εκεί δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί άνθρωποι
να βρίσκονται στον δρόμο,
αγνοούνται ή και να έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Βεβαίως. Λέγανε οι αυτόπτες μάρτυρες, είχαν δίκιο. Ποιος να προλάβει και εκεί που λειτουργήσε, γιατί σε κάποια σημεία λειτουργήσε το 112, λειτουργήσε κάποια σημεία στην αρχή. Ποιος να προλάβει, λέει. Ήρθε το νερό μέσα σε μία ώρα, γίνανε όλα.
Και όλα αυτά σε κάνουν να αισθάνεσαι τόσο αδύναμος,
ανυπεράσπιστος
μπροστά στην κλιματική
κρίση,
η οποία έχει χτυπήσει κυρίως βεβαίως τη Νότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια με τον προσκεκλημένο μας, γιατί έχει χτυπήσει ιδιαίτερα τη Μεσόγειο. Είτε πρόκειται για πλημμύρες, είτε πρόκειται για πυρκαγιές.
Χρόνια πολλά στον Αριστόβουλο που γιορτάζει σήμερα, επίσης ο Αριστόβουλος. Να σας πούμε ότι στις μουσικές είναι η Ήρα Πανανίδου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Γιάννα Αρφάνη. Να σας πενθυμίσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από τις σελίδες της εκπομπής μας αλλά και του ραδιοφώνου μας στο Facebook.
Πρωινές διαδρομές, σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook επίσης. Παρουσία έχουμε και στο πρώην Twitter Ninex, πρωίν διαδρομές. Έχουμε και το mail της εκπομπής.
Πρωινές διαδρομές, μία λέξη, με λατινικά πρωινές διαδρομές, papaki@gmail.com. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε με τα κακοκαιρικά της Ισπανίας, να σας πούμε ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται στη χώρα μας σε αρκετές περιοχές. Βλέπω τώρα εδώ στη σελίδα του meteo.gr ότι την Τετάρτη καταγράφηκε θερμοκρασία και κοντά στον 1 βαθμό Κελσίου στην Ήπειρο. Πάντως σήμερα βλέπω ότι ο υδράργυρος στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυμανθεί στις μέγιστες τιμές του από 22 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου και στις ελάχιστες από 4 μέχρι 9. Έτσι.
Έχουμε κλασικό φθινοπορεινό καιρό. Όχι, κλασικό φθινοπορεινό δεν έχουμε. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι.
Ναι.
Γύρω στους, από 20 μέχρι 25 για την εποχή θερμοκρασίες.
21 στην Αττική.
Και το βράδυ,
21,
είδες, και το βράδυ πέφτει η θερμοκρασία. Ναι. Από την άλλη εβδομάδα θα πέσει η θερμοκρασία. Για να δούμε αν θα βρέξει όμως.
Αυτή την ώρα, εδώ στην Αγία Παρασκευή, θερμοκρασία 15 βαθμοί Κελσίου. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης 15. Στη Θεσσαλονίκη 12 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε αναλυτικά τα πράγματα, να αρχίσουμε να τα αποκωδικοποιούμε. Πριν συναντήσουμε, γιατί θα τον συναντήσουμε σε λίγο, τον πρώτο και κεντρικό καλεσμένο μας. Σήμερα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Βασικό αντικείμενο του Υπουργικού Συμβουλίου είναι το θέμα του κατώτατου μισθού, ο οποίος λέει θα υπολογίζεται κατά τα γαλλικά πρότυπα από το 2028 με ένα μαθηματικό τύπο, το Earth News διαβάζω, έτσι, για να πενέψουμε και λίγο το σπίτι μας.
Καλά κάνεις.
Ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του αντικειμενικά οικονομικά στοιχεία όπως τον πληθωρισμό, την αύξηση της παραγωγικότητας συνολικά, την αγοραστική δύναμη και το γενικό επίπεδο των ακαθάριστων εσόδων. Τώρα, αυτά από το 2028 και
ναι,
μετά.
Και πρόκειται για ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας.
Ακριβώς.
Μέχρι τότε θα προκύπτει από συμφωνία και απόφαση βεβαίως του Υπουργικού Συμβουλίου.
Σε ό,τι αφορά τώρα τα πρακτικά, τα πιο πρακτικά ζητήματα και τα φέτινο δεδομένα που λέμε, η κυρία Κεραμέως είχε αναφέρει ότι ο κατώτατος μισθός μέχρι το 2027 θα φτάσει στα 950 ευρώ.
Ναι, το θυμάσαι ότι είναι και προεκλογική υπόσχεση του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης, 950 ο κατώτατος, 1500 ο μέσος μισθός. Το κρατάμε.
Να υπενθυμίσουμε ότι το 19, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ και επίσης να υπενθυμίσουμε ότι μιλάμε για μεικτά χρήματα.
Πάντα.
Για να μην μπερδευόμαστε,
ναι,
έτσι.
Ναι, πάντα. Βέβαια, το Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητήσει άλλα 7 νομοσχέδια. Έχουν όλα ιδιαίτερη σημασία.
Ναι, θα παρουσιαστεί από τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, η νομοθετική πρωτοβουλία για τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αυτό που έχει εξαγγείλει ο κ. Χατζηδάκης από τα εγγένεια του νέου κτηρίου της ΑΔΕ, ότι θα είναι συγκεκριμένος ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης των φορολογικών δηλώσεων, η νέα δομή της ΑΔΕ. Έτσι. Ενώ ο κύριος Γεραπετρίτης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Υπουργείου του.
Επίσης, νομοσχέδιο θα παρουσιάσει ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Από τον κύριο Πιερακάκη, ένα ακόμη νομοσχέδιο.
Ένα νομοσχέδιο σημαντικό είναι σήμερα, διαβάζουμε από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, πανεπιστημιακό πτυχίο για καλλιτέχνες, για τους καλλιτέχνες.
Θυμάσαι τις κινητοποίησεις για τα πτυχία των καλλιτεχνών.
Ακριβώς.
Είναι η απάντηση με αυτό το νομοσχέδιο.
Θα ιδρυθεί για πρώτη φορά ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών, έτσι, στην Ελλάδα. Και με βάση το νομοσχέδιο που παρουσιάζει η εφημερίδα και το οποίο, όπως διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο, προέκυψε ύστερα από διάλογο και πόρισμα Επιτροπής Καλλιτεχνών και Πανεπιστημιακών, η συγκεκριμένη σχολή είναι το 24ο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και θα λειτουργήσει στα πρότυπα της ανώτατης σχολής καλών τεχνών.
Είναι το νομοσχέδιο που παρουσιάζει αυτό που σου λέγα ο κύριος Πιερακάκης με την κυρία Μενδώνη και τον κύριο Λιβάνιο.
Λοιπόν, αυτά βεβαίως. Το ενδιαφέρον σήμερα σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα δεν στρέφεται μόνο στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου επιτάπητος, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν μπει για καλά τα ζητήματα της καθημερινότητας. Εκεί δίνει έμφαση η κυβέρνηση, εκεί αναμετράται με τις όποιες εσωτερικές ενδότερες δυσκολίες υπάρχουν, όχι μόνο για την ζωή και την καθημερινότητα ημών των κοινόθνητων, αλλά και των εγγενών δυσχεριών που αντιμετωπίζει η ίδια. Αλλά βέβαια το ενδιαφέρον στρέφεται και το απόγευμα σε μία, πώς το πούμε, εκδήλωση, είδες, να το πούμε, ναι, έτσι, του Ιδρύματος Καραμανλή.
Όπου αναμένεται κοινή παρουσία του
κύριου Μητσοτάκη με τους του δύο πρώην.
Ακριβώς, τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Κώστα Καραμαλή και τον κύριο Αντώνη Σαμαρά.
Για πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κεντρικό καλεσμένο μας. Είναι σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Ρωμανός. Έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε εδώ πρωί-πρωί. Κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, να το πιάσουμε από ανάποδα, έτσι, πριν έρθουμε στα του Υπουργικού και τη μάχη της καθημερινότητας και όλα αυτά, που νομίζω είναι και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση, παραμένει το πολύ μεγάλο στοίχημα. Να ξεκινήσουμε από τα απογευματινά, διότι λέει είναι μια συνάντηση που αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή, εννοώ στο Ίδρυμα Καραμανλή, Όχι μόνο για αυτά που θα υποθούν, αλλά ενδεχομένως και για αυτά που δεν θα υποθούν και κυρίως για τη γλώσσα του σώματος. Το λέμε επειδή εσείς ασχολείστε και με την επικοινωνία, διότι έχει δοθεί έμφαση έτσι σε αυτό.
Και για να μην ακούγομαστε υπερβολικοί, έχει προηγηθεί η άρνηση των δύο, η απουσία μάλλον των δύο πρώην από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και η προηγούμενη εβδομάδα, όπου ο Πρωθυπουργός απάντησε στον
Αντώνη Σαμαρά. Εσείς τι περιμένετε, είναι υπερβολικά λέτε όλα αυτά που ακούγονται?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω τώρα ότι κανείς. Εντάξει, προφανώς το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον πάντα υπάρχει. Κυρίως για μια εκδήλωση που έχει το δικό της ενδιαφέρον αφεαυτού.
Ναι.
Από εκεί και πέρα τώρα όλα τα υπόλοιπα νομίζω είναι παραπολιτική και δεν. Και σίγουρα δεν θεωρώ ότι περιμένετε να τα σχολιάσω εγώ.
Όχι. Νομίζω δηλαδή ότι. Εκείνο το οποίο όμως θα θέλαμε να. Όντως. Σας τρολάραμε και λίγο, είναι αλήθεια. Όμως εκείνο το οποίο θα θέλαμε να σχολιάσετε και μπορείτε να σχολιάσετε είναι το εξής. Η συγκεκριμένη κοινή παρουσία, να το πω έτσι, του κυρίου Μητσοτάκη με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, πιστεύετε ότι μπορεί να σηματοδοτήσει μια αλλαγή του κλίματος που υπάρχει, που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα και που βέβαια είναι ηλεκτρισμένο, έτσι, αντικειμενικά?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι οι σχέσεις των πρώην πρωθυπουργών με τον κύριο Μητσοτάκη και γενικότερα η εν γέννη στάση τους προφανώς σχολιάζεται με τον τρόπο που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό, ξέρετε, κάποιοι νιώθουν την ανάγκη να εφευρίσκουν σε κομματικά ζητήματα στη Νέα Δημοκρατία.
Πώς εφευρίσκουν, κύριε Ρωμανέ? Έχει προηγηθεί πολύ σκληρή κριτική του κυρίου Σαμαρά, ιδιαίτερα για την εξωτερική πολιτική.
Ο κύριος Σαμαράς, για παράδειγμα, έχει εκπεφρασμένες απόψεις, γνωστές απόψεις, τις οποίες έχει επαναλάβει σε διάφορες ευκαιρίες. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που οι πρώοι πρωθυπουργοί σε αυτή την παράταξη έχουν τις απόψεις τους, τις οποίες σεβόμαστε και δεν σχολιάζουμε. Κατά αντιστοιχεία τώρα, ναι, σήμερα προφανώς είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία που θα είναι εκεί και ο κύριος Καραμαλής και ο πρωθυπουργός και πολλά άλλα στελέχη, φαντάζομαι, της παράταξης. Πολλές τέτοιες ευκαιρίες υπάρχουν. Δόξα τω Θεώ, έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων υπό την έννοια ότι είμαστε δίπλα.
Υπάρχει και μια γιορτή της ΟΝΕΔ, νομίζω, το Σάββατο.
Είναι και γιορτή της ΟΝΕΔ το Σάββατο, θα είμαστε όλοι εκεί.
Ναι.
Θέλω να πω ότι επί της ουσίας, αν δούμε την πολιτική ουσία του πράγματος, δεν υπάρχει πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα από τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή στη χώρα. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα, ξαναλέω, προφανώς οι πρώην πρωθυπουργοί κάνουν τις τοποθετήσεις τους. Μόνο θετικό είναι αυτό. Έχουν τις απόψεις τους, τις σεβόμαστε. Δεν τις σχολιάζουμε παγίως. Αυτό το έχουμε κατοχυρώσει σε αυτή την παράταξη πια. Και όλοι κρινόμαστε στο τέλος της τετραετίας με βάση το πώς θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι ο στόχος μας, γι' αυτό παλεύουμε όλοι μαζί.
Εν τη ενία ταύτη θα ήταν ανεκτή, δηλαδή, μια καταψήφιση του προϋπολογισμού ή άρθρων του προϋπολογισμού από τον κύριο Σαμαρά, γιατί υπάρχει μια τέτοια πληροφορία?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση.
Εάν γίνει όμως, εάν καταψηφίσει.
Τώρα προφανώς εγώ δεν μπορώ να μπω τώρα σε ένα, ειδικά σε ένα τέτοιο εάν που θεωρώ ότι δεν έχει καμία αντιστοίχηση με την πραγματικότητα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό περισσότερο σενάριο ακούγεται το τελευταίο διάστημα.
Προφανώς, ναι.
Τώρα, εγώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο στα ζητήματα της καθημερινότητας. Πραγματικά φαίνεται από τη μία πλευρά η κυβέρνηση να δίνει έμφαση και να δίνει μάχη σε αυτό το τομέα και στο θέμα της ακρίβειας. Ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες και παρουσιάσαμε και εδώ ως ρεπορτάζ το θέμα των μειώσεων των τιμών σε κάποια εκατοντάδες είδη προϊόντων και βέβαια και στο ζήτημα των εισοδημάτων με την όλη αυτή την κουβέντα για τον κατώτατο μισθό. Παρόλα αυτά, κύριε Ρωμάνε, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει πραγματικά στο βάθος της λίστας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ακούμε για όλες αυτές τις προσπάθειες, ακούμε για την έμφαση που δίνεται, για τις συζητήσεις που γίνονται, τις συσκέψεις. Όμως, στην ουσία, ο μήνας βγαίνει δύσκολα, ιδιαίτερα για τους μισθωτούς. Πώς το σχολιάζετε? Ναι.
Θα μου επιτρέψετε να πω ότι προφανώς το ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα είναι η απόλυτη αλήθεια.
Mm-hmm.
Αλλά αυτή η προσπάθεια που γίνεται να εργαλειοποιηθούν συγκεκριμένοι δείκτες προκειμένου να παρουσιαστεί ότι οι επιδόσεις της χώρας είναι χειρότερες από αυτές που πραγματικά είναι ή ότι δεν αποδίδουν στο βαθμό που μπορούν να αποδώσουν. Φυσικά, γιατί όλοι επιθυμούμε και παλεύουμε για να αποδώσουν ακόμα περισσότερο όλα αυτά τα οποία γίνονται, είναι η μισή αλήθεια. Ναι. Υπό την έννοια ότι προφανώς η αγοραστική δύναμη είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων. Της ακρίβειας, ναι, δηλαδή των τιμών και του πληθωρισμού από τη μία και των εισοδημάτων από την άλλη. Στο κομμάτι των εισοδημάτων, mm-hmm, αυτή η κυβέρνηση έχει αυξήσει τα εισοδήματα με το μεγαλύτερο ρυθμό που έχουν αυξηθεί σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να τα αυξάνει. Δείτε λίγο τι γίνεται στις άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή η Αγγλία παρουσιάζει ένα προϋπολογισμό που είναι φορομπηχτικός μέσα σε αυτές τις συνθήκες πληθωρισμού που βιώνει όλη η Ευρώπη. Η Γερμανία οριακά το παλεύει για να μην γυρίσει σε ύφεση. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε και στη Γαλλία. Θέλω να πω δηλαδή ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, που πράγματι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα και πράγματι δημιουργεί ζητήματα στα νοικοκυριά και ροκανίζει, αυτό είναι το μεγάλο θέμα, αυτό ότι ροκανίζει όλες αυτές τις αυξήσεις που έχουν γίνει και τις μειώσεις φόρων, πάνω από 62 μειώσεις φόρων και συνεχόμενες αυξήσεις στα εισοδήματα με κάθε τρόπο, μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, μισθούς στο δημόσιο, μισθούς στους γιατρούς και ούτω καθεξής, μετά από δεκαετίες όλα αυτά στη χώρα μας. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι όλη αυτή η συζήτηση προϋποθέτει να συνεχίσουμε να είμαστε σε μια σταθερή και ασφαλή δημοσιονομική τροχιά.
Ναι.
Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή η κυβέρνηση αυτό το διαφυλάται ως κόριο οφθαλμού και το έχει καταφέρει αυτά τα 5 χρόνια και δεν το έχει καταφέρει μαγικά, γιατί βλέπετε ότι άλλες χώρες πολύ δυνατότερες ημών δεν το καταφέρουν.
Ναι, όπως η Ιταλία για παράδειγμα. Που... Ναι. Να σας ρωτήσω όμως το εξής, επιμένοντας λίγο σε αυτό το ερώτημα.
Άρα για να το κλείσω απλά. Προφανώς λοιπόν ο στόχος είναι να μπορούμε να έχουμε έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, να έχουμε τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση της ανεργίας που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, να έχουμε έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξηση των εισοδημάτων και όλα αυτά να συνεχίζονται, χωρίς φυσικά να επιβαρύνουμε με νέους φόρους όπως γίνεται σε άλλες χώρες, αλλά αντίστοιχα να συζητάμε πόσους παραπάνω φόρους θα μπορούμε να μειώνουμε κάθε χρόνο και πόσο παραπάνω θα μπορούμε να συνεχίζουμε την αύξηση των εισοδημάτων.
Δεν θέλω εγώ να επιμείνω τώρα, ούτε είναι και ο ρόλος σας αυτός στα οικονομικά. Θέλω να μείνουμε στο ζήτημα. Γιατί? Πού δέχεται κατηγορίες η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία ότι οι όποιες λύσεις συζητάει ή παίρνει είναι εμβαλωματικές? Δηλαδή ότι δεν έχει την πολιτική αποφασιστικότητα και την πολιτική βούληση να αναμετρηθεί ευθέως με το τέρας. Δηλαδή να κάνει συστηματικούς ελέγχους, να τα βάλει με τις πολυεθνικές, να περάσει από κόσκινο τα όποια καρτέλ μπορεί να έχουν δημιουργηθεί σε αυτό το χώρο. Εκεί είναι που δέχεται την κριτική.
Νομίζω ότι καταρχάς θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η αναμέτρηση με το τέρας, όπως πολύ σωστά το είπατε, δεν είναι μονοδιάστατη. Αναμέτρηση με το τέρας για μένα, για παράδειγμα, το πρώτο εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση και το πιο σταθερό και το πιο ουσιαστικό είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν τα στοχευμένα εργαλεία, υπάρχει η λίστα με τα 362, αν δεν κάνω λάθος, προϊόντα, κωδικούς, για να είμαστε ακριβείς, οι οποίοι έχουν μπει σε αυτή την λίστα με την μείωση από 5 έως 15%. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα αυτή η κωδική ήταν 123. Εν πάση περιπτώσει, έχουν πολλαπλασιαστεί μέσα σε μία εβδομάδα και ο αρχικός στόχος ήταν να φτάσουν στους 800 και φαίνεται ότι θα τους ξεπεράσουν κατά πολύ. Όλα αυτά, θα μου πείτε, από μόνο του κάτι από αυτά είναι αρκετό ή αντιμετωπίζει το πρόβλημα? Όχι, αλλά όλα αυτά μαζί είναι η μόνη πρόταση που ακούω εγώ, γιατί μεγάλο ενδιαφέρον θα άκουγα οποιαδήποτε αντιπρόταση, γιατί καλό είναι να εργαλειοποιούμε ως αντιπολίτευση ενώ το οποιοδήποτε πρόβλημα και να το
αντικρίνουμε. Να σας προτείνουν να μειώσετε τους φόρους. Σας προτείνουν να μειώσετε τους φόρους.
Να καταργήσετε το ΦΠΑ. Αυτό,
στα
η μόνη πρόταση λοιπόν που ακούω εγώ από πριν το 23, δεν έχω δει να μεταβάλλεται τίποτα, όταν εμείς συνέχεια βάζουμε νέα εργαλεία, συνέχεια παίρνουμε νέες πρωτοβουλίες, συνέχεια ρίχνουμε νέους φόρους, συνέχεια αυξάνουμε τα εισοδήματα. Το μόνο που ακούω μονοδιάστατα την αντιπολίτευση από το 23, για να μην σας πω και πριν το 23, είναι η μείωση ΦΠΑ. Δείτε λίγο αναπέδωσε αυτή η μείωση ΦΠΑ σε άλλες χώρες που επιβλήθηκε. Δηλαδή, για παράδειγμα, θυμάμαι χώρες που μείωσαν το ΦΠΑ στο λάδι, και αν δείτε την αύξηση της τιμής του λαδιού στις χώρες αυτές, θα τρίβετε τα μάτια σας.
Σήμερα σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες βλέπω πρωτοσέλιδο το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και, του κατοχικού δανείου που έθεσε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Γερμανό Πρόεδρο, τον κ. Στάνιμαγκερ, που έχει, βρίσκεται στη χώρα μας. Και δέχεστε πειρά εκατέρωθεν.
Ότι είναι υποκριτικά.
Ακριβώς. Οι μεν σας κατηγορούν ότι ήσασταν ανέτοιμοι και με μια χλιαρή απάντηση, οι άλλοι ότι το θέσατε για το Θεαθήνε. Είναι γνωστή η γερμανική θέση.
Κοιτάξτε, προφανώς η γερμανική θέση είναι αυτή που είναι. Από την άλλη, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση και πιο ξεκάθαρη απάντηση από αυτήν που έδωσε ο Πρωθυπουργός ενώπιον του Γερμανού Πρόεδρου της Ουσίας.
Ναι.
Και θεωρώ ότι αυτό είναι η καλύτερη απάντηση σε οποιοδήποτε έχει συνηθίσει προφανώς να κάνει τέτοιου είδους πολιτική.
Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η πρώτη, υπάρχουν πειρά κατά της Νέας Δημοκρατίας για κάποιες πρόσφατες δηλώσεις που έκανε η κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ σε σχέση με την υπόθεση των Τεμπών, σε σχέση με την πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, την κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο επ' αυτού, δεδομένου ότι κατηγορήθηκε έντονα η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για μια στάση ασέβειας απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων.
Νομίζω ότι αν ακούσει κανείς ολόκληρη την τοποθέτηση της κυρίας Βόζεμπεργκ, θα καταλάβει ότι επί της ουσίας λέει αυτό το οποίο έχει υποθεί νομίζω πολλές φορές, δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι και πιθανόν και δυνάμεις οι οποίες εργαλειοποιούν τον πόνο αυτών των ανθρώπων με κάθε τρόπο. Νομίζω ότι η ουσία της τοποθέτησης, επειδή έτυχε να την ακούσω ολόκληρη, ναι, είναι αυτή. Και αυτό δεν νομίζω ότι είναι ψευδές. Αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη, η ουσία της υπόθεσης έχει να κάνει με την ταχύτητα
απονομής της δικαιοσύνης,
ναι, ναι, που θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη υπόθεση αντίστοιχη. Προχθές διάβαζα ότι μια έρευνα του MEP, μια προγραμματογνωμοσύνη του MEP, ουσιαστικά κλείνει και αυτό το σενάριο των έφλεκτων υλικών και τα λοιπά, και δεν είδα να προβάλλεται όπως θα προβαλόταν αν έλεγε το αντίθετο μια αντίστοιχη έκθεση. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς σταθερά δεν σχολιάζουμε μια ενεξελίξη υπόθεση.
Μάλιστα.
Πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και περιμένουμε το συντομότερο δυνατό τα απορίσματά της.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Πάμε στους τίτλους.
8:30 ακριβώς, τίτλοι ειδήσεων. Πάμε. Service announcement followed me home the other day. I paid it, never mind. Go away. Shit so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise from two to the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televised invited subcommittee prize? Investigation dance, those ants and ants glances. I look behind the eyes. It's a hallowed, hollow anesthetized. Λοιπόν, 8:33 πρώτα λεπτά η ώρα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, πρωινές διαδρομές στο πρώτο, η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και από ό,τι κατάλαβες από την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Νίκο Ρωμανό, τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση αλλά και το κυβερνών κόμμα μάλλον υποβαθμίζουν την κοινή παρουσία των τριών απόψε στο Ίδρυμα Καραμαλή.
Το Ίδρυμα Καραμαλή, αυτή την εκδήλωση. Άλλωστε θα βρεθούν μαζί, όπως είδες βεβαίως και ο κ. Ρωμανός, γιατί είχαμε πληροφορίες μόνο σε μια εκδήλωση, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο, για την ΟΝΕΔ. Πάλι και οι τρεις είναι προσκεκλημένοι. Ναι. Δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς.
Ναι.
Η κυβέρνηση από το να το υποβαθμίζει. Είναι μια συνάντηση.
Και από την άλλη μεριά πρέπει να σου πω ότι διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ εφημερίδων ότι υπάρχει και μια σαφής βελτίωση του κλίματος στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπως προέκυψε από την συνάντηση που είχε χθες ο αναπληρωτής υπουργός οικονομίας ο κύριος Παπαθανάσης με περισσότερους από 50 βουλευτές του κόμματος για θέματα που αφορούσαν τον
Φαίνεται ότι έχουν αποδώσει αυτές τις συναντήσεις των υπουργών, ναι, γιατί ο κ. Παπαθανάσης δεν είναι ο πρώτος, έχουν προηγηθεί μια σειρά συναντήσεων.
Όχι, κάποιοι τους αποκαλούν
ήταν καλύτερο από τις προηγούμενες.
Ναι.
Από τις προηγούμενες.
Ναι, ναι.
Κάποιοι το λένε αυτό μασάζ.
Μάσα.
Όπως θέλουν να το πούν. Φαίνεται ότι το κλίμα είναι καλύτερο.
Και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δέχεται βουλευτές. Είναι χαρακτηριστικό το ότι είχε δεχτεί και τον κ. Στυλιανίδη.
Βέβαια.
Τις προάλλες κλπ.
Θα έχει ενδιαφέρον πώς θα τοποθετηθεί τη Δευτέρα, νομίζω, σε μια εκδήλωση. Στην παρουσίαση ενός βιβλίου ο Κώστας Καραμαλής. Θυμάσαι ότι από το βήμα της Βουλής διαχώρισε τους δύο. Ναι. Απάντησε στον κύριο Σαμαρά, προστάτευσε όσο μπορούσε την περίοδο διακυβέρνησης Καραμαλή.
Και ο Πετρουλάκης, ακριβώς αυτό το πνεύμα, μας μεταφέρει το απόλυτο στιγμιότυπο από την απόψινή εκδήλωση στο Ίδρυμα Καραμαλή. Κάθεται ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ανάμεσα στους δύο πρώην, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Έχει γύρει λίγο προς τον κύριο Καραμαλή. Πίσω του ακριβώς η κυρία Νατάσα παρακολουθεί το διάλογο,
ναι,
που
για
τον
ψιθυριστά, ναι,
και του λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστα Καραμαλή, αδυνάτησες, του λέει, μπράβο και φοβερή κουστούμια, 20 χρόνια νεότερος από το Σαμαρά δείχνεις. Ο Πετρουλάκης,
βάζω στοίχημα πάνω,
διαχωρίζει τους δύο. Ο Πετρουλάκης
δείχνοντας, ναι, μια, ναι, να γέρνει λίγο προς τον Καραμαλή. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα παρατηρούν η χειραψία μεταξύ Σαμαρά Μητσοτάκη, αν θα είναι το ίδιο εγκάρδια όπως με αυτή που σχολιάζαμε με τον κύριο Παπά. Είπα Παπά και θυμήθηκα τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
Για πες.
Απεκλείστηκε ο κύριος, η πολιτική γραμματεία.
Για μια εισέτη φορά.
Βούλα, για μια ακόμη φορά. Δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά εδώ που τα λέμε, που το αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή. Να μείνει υποψήφιος ο κύριος Κασελάκης. Και
λοιπόν,
τι λέει ο κύριος Κασελάκης, θα τα πούμε στο συνέδριο.
Εγώ λοιπόν θέλω να σου πω ότι χθες το βράδυ παρακολούθησα σε ένα τηλεοπτικό σταθμό μία συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, συγκεκριμένα στο Κόντρα Channel, σε έναν πρώην μαθητή μου, τον Μάριο τον Αραβαντινό.
Α, μάλιστα, αποκαλύπτουν ηλικίες.
Ναι, ναι. Ο Μάριος έχει μεγαλώσει.
Ξεκίνησε να διδάσκει από 15 χρονών.
Ναι, είναι έμπειρος και λοιπά. Αυτό. Έλεγε λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη, πραγματικά εφόλης της ύλης, μιλούσε και εγώ δεν ξέρω πόση ώρα για τα οργανωτικά, τους 87, τον Αλέξη Τσίπρα. Θα σου πω, ήταν εξαιρετικά διαβασμένος, αρκετά νυφάλιος, αρκετά αποστομωτικό σε διάφορες απαντήσεις που είχαν να κάνουν με τα ισοκομματικά.
Ναι.
Όλα αυτά πάρα πολύ ωραία.
Ναι.
Που σου λέω ότι παρακολούθησα σχεδόν όλοι, κάνοντας και λίγο ζάπ, αλλά σχεδόν όλοι.
Ναι.
Μέχρι τη στιγμή που φτάσαμε στο τελευταίο ερώτημα.
Πού ήταν ποιο?
Λέει να κάνουμε και μια τελευταία ερώτηση, του είπαν, για να κλείσουμε. Και το τελευταίο ερώτημα αφορούσε τις αμερικάνικες εκλογές.
Α,
και εκεί σε ένα έπαθε ένα κοκομπλόκ ο κύριος, ναι, Κασελάκης. Σαν να είχε φύγει από το οπτικό του πεδίο. Ξέρω ότι όταν στοχοπροσιλώνεται ένας άνθρωπος σε μια κατεύθυνση που έχει να κάνει.
Αποσυντήριζεται ένα εύκολα, θα,
ναι,
μου πεις. Αλλά τα αμερικάνικα τα ξέρει, έχει ζήσει στην Αμερική ο κύριος
Κασελάκης. Χώρια ότι υπήρξε και το 96, όπως είπε. Μέλος ή εθελοντής, δεν ξέρω τι ήταν, της προεκλογικής καμπάνιας του Κλίντον.
Βέβαια.
Είδες πως περνάνε τα χρόνια. Έχουν περάσει τα.
Πόσο μικρός ήταν,
ξέρω εγώ.
15 χρονών ήταν.
Πόσο ήταν, πιτσιρικάς. Γιατί έχουν περάσει κοντά 30 χρόνια.
Βέβαια. Αυτός όλοι μας κρύβει χρόνια ο κύριος Κασελάκης.
Τι να πω.
Ναι, και.
Ναι.
Γιατί το κατηγορούν ότι είναι πιο κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι.
Το αντίθετο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα αυτό. Χαρακτήρισε τον Τραμπ ρατσιστή και είπε ότι στην ερώτηση τι σημαίνει για την Ελλάδα τυχόν επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε αυτό που μεταξύ μας όλοι σκεφτόμαστε, ότι θα πρέπει να στηριχτούμε περισσότερο στα πόδια μας, να μην περιμένουμε τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω βέβαια ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα που ούτως ή άλλως πρέπει να ισχύει ανεξαρτήτως του επόμενου πλανητάρχη.
Νομίζω ότι ήδη έχουν εκπονούν η Ευρωπαϊκή, ναι, Ένωση διάφορα σενάρια.
Ναι.
Τι θα γίνει αν κερδίσει τις εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα θα ξέρουμε. Όχι, για μένα είναι ενδεικτικό, για να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, τη ένταση που υπάρχει μεταξύ των δύο. Είναι μια δήλωση του κυρίου Ματζουράνη. Θυμάσαι τώρα κύριο Ματζουράνη.
Πώς δεν θυμάμαι τον κύριο Ματζουράνη.
Μάρτης, θυμάσαι. Βέβαια. Τι λέω τώρα. Ο οποίος τι σχολίασε για τον αποκλεισμό του κυρίου Κασελάκη. Δεν τον αφήνουν να κατέβει στις εκλογές και να χάσει. Γιατί τι λέει ο κύριος Κασελάκης, αφού λοιπόν αφήστε με να κατέβω στις εκλογές και να χάσω. Δεν τον αφήσουμε να κατέβει στις εκλογές και να χάσει για να μην κάνει ρητίδες.
Ναι. Και ρωτήθηκε και αυτό αν θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ναι, αν κατέβω στην
Κάλπη
και χάσω, είπε, θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε, τέτοια λέει και ο όποιος ακροατής λέει fair enough αυτό, ας πούμε. Δηλαδή πώς έχουν καταφέρει οι πλειοψηφούντες στην Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Γραμματεία να επιτύχουν αυτό που επιτυγχάνει ο κάθε αποκλεισμός. Mm. Δηλαδή να κάνουν ελκυστικό τον αποκλειστέντα. Γιατί πάντα, ιδιαίτερα εδώ σε αυτήν εδώ τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο...
Είμαστε με τον αδύνατο.
Με τον αδύνατο.
Και φαίνεται αδύνατος. Και
εμφανίζεται αδύνατος.
Και είναι και πολύ συγκεκριμένες οι καταγγελίες που κάνει το περιβάλλον και οι συνεργάτες του κ. Κασελάκη, ότι αποκλείονται σύνεδροι. Όποιος νέος σύνεδρος πάει να εγγραφεί για να εκλεγεί, μάλλον σύνεδρος, συγγνώμη, να εγγραφεί ως μέλος για να εκλεγεί σύνεδρος, τώρα το είπα σωστά, αποκλείονται. Καταγγέλουν αποκλεισμούς. Φαντάζομαι να έχει να γίνει μέχρι το συνέδριο.
Λοιπόν, τώρα πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, έναν πάρα πολύ αγαπητό συνομιλητή μας, διαπρεπέστατο επιστήμονα, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, μετεωρολόγο, διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών, για να συζητήσουμε για αυτή την περίφημη ψυχρή σταγόνα και τις καταστροφές που προκάλεσε στην Ισπανία, με αφορμή και το μήνυμα που μας έχει στείλει ένας ακροατής, το οποίο εμένα δεν σου κρύβω με προβληματίζει. Λέει, πόσο εύκολο το ρίχνουμε ρε παιδιά στην κλιματική αλλαγή. Το 57 λέει που πλημμύρισε και πάλι η Βαλένθια είχε κλιματική κρίση. Τα αντιπλημμυρικά που έφτιαχναν 12 χρόνια ως το 69, γιατί τα έκαναν για το 2024. Έχει τη σημασία της ερώτηση.
Κύριε Λαγουβάρδε. Βέβαια ότι επικυρωποιούνται αυτά τα έργα. Κύριε Λαγουβάρδε.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από αυτό το ερώτημα που ακούγεται λογικό.
Ναι.
Η Μεσόγειος έχει, ειδικά αυτούς τους μήνες, Σεπτέμβριο και Νοέμβρη, σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια φαινόμενα.
Ναι.
Δηλαδή φαινόμενα που δίνουν πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα. Συνήθως κάτω μέσα σε ένα 24ωρο. Και το βλέπουμε συχνά και σε αυτές τις περιοχές που πλήγησαν, όχι απαραίτητα στη Βαλέτα, αλλά στην περιοχή της Καταλωνίας, λίγο βορειότερα, στη Νότια Γαλλία, πολύ συχνά, στις περιοχές της Ιταλίας, Λιγουρίας και της Γένοβας, και φυσικά και αργότερα εννοώ, όσο πηγαίνουμε μέσα στο φθινόπωρο και ανατολικότερα προς τη χώρα μας.
Κάθε
είναι μια περιοχή που πλήττεται από τέτοια φαινόμενα. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε αρκετά θύματα, αλλά σε άλλα λιγότερα, γιατί εξαρτάται και πού θα συμβεί αυτό το γεγονός. Όταν τον πολύ μεγάλο όγκο βροχής πέσει μέσα σε, ένα αστικό κέντρο, σε μια μεγάλη πόλη, είναι πιο εύκολο δυστυχώς να έχουμε τραγικές συνέπειες. Περισσότεροι άνθρωποι να πνιγούν, περισσότερες καταστροφές να γίνουν. Γιατί οι πόλεις είναι πολύ ευάλωτες σε αυτό. Τις ισχυρές υποπτώσεις, ειδικά που συμβαίνουν σε ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Η ραγδαιότητα όμως των φαινομένων και η συχνότητα σας ανησυχεί πια?
Μας αυτό που βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση αύξησης συχνότητας των φαινομένων.
Εξαιτίας κλιματικής κρίσης, για να
μην
αναπάτει το ερώτημα.
Ακριβώς. Σε αυτό συνδέεται η κλιματική αλλαγή, αλλά δεν τα δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Πάντα είχαμε τέτοια φαινόμενα στη Μεσόγειο. Υπάρχει μεγάλη σχεδόν βεβαιότητα ότι έχει αυξηθεί η συχνότητά τους. Και οι συνέπειες βέβαια, γιατί οι συνέπειες δεν είναι ούτε πάντα ο μόνο καιρός, αλλά το είπατε λίγο και τι συμβαίνει και στο έδαφος, τι υποδομές υπάρχουν, τι αντιπλημμυρικά γίνονται. Αν πάμε και στα δικά μας, πού μπαζώνουμε και πώς μπαζώνουμε τα ρέματα. Επομένως, μια βροχή που θα πέσει μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα που κανονικά δεν θα έπρεπε να δημιουργήσει.
Το λέτε αυτό γιατί. Το λέτε γιατί στη Βαλένθια είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του ποταμού, του Ρία νομίζω λέγεται, για τον τρόπο με τον οποίο θα διοχετευθούν τα νερά του.
Ναι, αλλά απ' την άλλη, όταν έχεις βροχές αυτού του ύψους, δεν είναι πάντα πολύ
εύκολο. Τίποτα δεν κάνει.
Δηλαδή, δεν μπορείς με κανένα τεχνικό έργο, αυτή η άποψή μου, να σταματήσεις βροχές οι οποίες είναι αυτού του ύψους. Όπως αντίστοιχα, είχαμε πολύ μεγαλύτερες και εμείς στο Σεπτέμβριο πέρυσι. Πάντως, το παραλαμβάνω. Η Μεσόγειος είναι ένα μέρος που τους μετεωρολόγους της περιοχής, που περιλαμβάνουν και εμάς, μας αγχώνει, να το πω έτσι πιο απλά, πολύ αυτό το τρίμηνο.
Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε, κύριε Λαγουβάρδε, για να καταλάβουμε κι εμείς, γιατί ακούμε διάφορα, τι είναι αυτό το φαινόμενο της ψυχρής σταγόνας που υποτίθεται ότι λέγεται ότι προκάλεσε αυτές τις καταστροφές.
Είναι αυτό που ονομάζουμε ψυχρή λίμνη, που αναφέρομαι συχνά και στην Ελλάδα. Είναι ο πιο κλασικός τρόπος για να δημιουργηθούν έντονα φαινόμενα. Δηλαδή, ψυχρές αέρες μάζες ψηλά που δημιουργούν συνθήκες να έχουμε αστάθεια. Και τι σημαίνει αστάθεια? Αναγκάζει το αέρας να ανέβει πολύ γρήγορα από το έδαφος προς τα πάνω, να δημιουργήσει νέφη, να εμπλουτιστεί με υδρατμούς και συνέχεια να δώσει βροχές. Ο εμπλουτισμός με υδρατμούς είναι πιο έντονος αυτήν την εποχή, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, γιατί είναι η εποχή που έχουμε τις ζεστότερες θάλασσες στη Μεσόγειο. Επομένως, γι' αυτό το λόγο έχουμε συνήθως αυτήν την εποχή τα εντονότερα φαινόμενα. Και αυτά τα φαινόμενα πολύ τοπικά επηρεάζουν μια περιοχή με αιμονή ορισμένες φορές.
Θα μπορούσε εδώ, αυτό είναι το ερώτημα, νομίζω το κεντρικό που απασχολεί και όλο τον κόσμο, βλέποντας τις καταστροφές και μα σοκαρισμένοι όλοι με τις εικόνες που έρχονται από την Ισπανία, θα μπορούσε να προβλεφθεί η έκταση της σφοδρότητας αυτού του φαινομένου,
νομίζω ώστε να αποτραπούν. Ναι.
Είχε προβλεφτεί, λέτε.
Είχε προβλεφτεί σε αρκετά καλοβαθμό. Δηλαδή, κοιτώντας και εμείς και τι κοιτάμε τους χάρτες σε το λόγο του Μεσογείου, φαινόταν ότι θα έχουμε πολύ ιδιαίτερα φαινόμενα, εκεί έντονα φαινόμενα και μάλιστα ακριβώς η ύπαρξη της ψυχρής λίμνης στην ανώτερη ατμόσφαιρα, σε σχέση με αυτόν τον μεγάλο αντικυκλώνα, δηλαδή αυτή η κατάσταση που έχουμε με τις ομαλές συνθήκες και την ανομβρία σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης.
Από εκεί άρα μετά, κατηγορούν τις αρχές.
Άρα είναι εύλογο να αναρωτιέται κανείς γιατί δεν ελήφθησαν μέτρα, ας πούμε, για να
αποτραπεί. Κατηγορούν τις αρχές ακριβώς ότι ενώ το φαινόμενο ήταν τρεις ημέρες πάνω από την περιοχή, πάνω από την Ισπανία, δεν προειδοποιήθηκαν εγκαίρως οι κατοικοί για τη ραγδαιότητα.
Ναι, προφανώς.
Η αύξηση της θερμοκρασίας.
Έχει εντύπωση, ναι. Γιατί ας πούμε, η Ισπανία έχει δίκτυο μετεωρολογικών ραντάρ, το οποίο παρακολουθούν και σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει. Ναι. Δηλαδή βλέπουν πού βρέχει.
Αυτό ακούσαμε από συναδέλφους σας να λένε ότι οι μετεωρολόγοι, οι συνάδελφοί σας, οι Ισπανοί, είναι από τους πιο καλά καταρτισμένους και οι υποδομές είναι εξαιρετικές κλπ.
Υποδομές.
Ναι. Η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων προφανώς παίζει το ρόλο του και επιτείνει το φαινόμενο, γιατί είναι σαφές ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει η θερμοκρασία των υδάτων και 2-3 βαθμούς.
Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε συγκεκριμένη περίπτωση στις ακτές κοντά στην Ισπανία οι θερμοκρασίες δεν ήταν τόσο υψηλές.
Ακούμε από τους ειδικούς.
Αλλά χωρίς να έχουν μια ακραία συμπεριφορά. Λέει ότι περίπου στο μισό βαθμό πάνε τις κανονικές τιμές. Αλλά η εποχή του είπα και πριν είναι εποχή που έχουμε θερμά νερά λόγω φιλοπόρου.
Ακούμε από τους ειδικούς την πρόβλεψη ότι φεύγουμε από το Ελνίνιο που έδινε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πάμε στο Λανίνια που θα δώσει χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ισχύει αυτό? Μπορούμε να επενδύσουμε ότι θα πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα το επόμενο διάστημα?
Λίγο. Αυτά τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως τις περιοχές που αναπτύσσονται, δηλαδή τις περιοχές του κεντρικού ειρηνικού ωκεανού. Ναι. Και γι' αυτό λόγο ανεβάζουν και κατεβάζουν λίγο τις θερμοκρασίες, αλλά δυστυχώς το σήμα τους είναι μικρό σχετικά με αυτό που δημιουργεί κλιματική αλλαγή.
Να ρωτήσω εγώ κάτι πιο πρακτικό, θα μου επιτρέψετε. Ναι. Όχι ότι αυτά δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, δεν το σύστο. Αλλά σε πρακτικό επίπεδο, ακούμε διάφορα. Γιατί είναι λογικό να επανέρχονται στο μυαλό όλων μνήμες από τις καταστροφές που υπέστη η Θεσσαλία μετά την σφοδρή νεροποντή του Ντάνιελ. Θα ήθελαμε να σας ρωτήσουμε και να μας δώσετε τα φώτα σας ως ειδικός, τι ποσότητα βροχής, νερού δέχτηκε η Θεσσαλία συγκριτικά με αυτό που έγινε στη Βαλένθια, γιατί ακούμε διάφορα από χτες, διάφορες απόψεις και επιστημόνων.
Αυτά είναι μετρημένα. Ναι. Στην Βαλένθια είχαμε σε ορισμένες περιοχές 400 με 450 χιλιοστά μέσα σε 24 ώρες. Ναι. Μόνο στη μία μέρα του Ντάνιελ, στις 5 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, είχαμε 750 στο πύλιο.
Και μάλιστα
μετρημένο παραπάνω από ένα σταθμό. Σχεδόν διπλάσιο. Οι μερίζες βροχοπτώσεις που είδαμε στην κακοκαιρία Ντάνιελ δεν τις έχουμε ξαναδεί ποτέ στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι οι υψηλότερες. Οι ψηλότητες που έχουν δει και στην Ευρώπη σε ημερήσιο επίπεδο. Είναι πραγματικά εξωπραγματικές.
Δηλαδή, όταν λέμε 450 χιλιοστά νερού, τι σημαίνει βροχή?
450 λίτρα με τετραγωνικό μέτρο.
Βροχή τριών μηνών, μισό.
Τριών μηνών, ας πούμε, περίπου.
Για την περιοχή, ναι, αλλά 750 για την περιοχή, γιατί βρέχει αρκετά σε τις περιοχές του πυλίου.
Όχι, εγώ ρώτησα για τα 450
για τη Βαλένθια.
Α, στη Βαλένθια είναι η βροχή στην περιοχή που ήταν και πιθανό το χρόνο.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και στην Αθήνα συμβεί κάτι. Ελπίζω να μην συμβεί. Μέσω ενός όρου βροχής έχουμε 400 χιλιοστά.
Και τα 750, ας πούμε, πόσο είναι βροχή?
Σε αυτές τις περιοχές είναι περίπου χρόνο ή λίγο λιγότερο. Μάλιστα. Αλλά 750 δεν είναι τεράστιος αριθμός.
Όχι, γιατί έχει μια σημασία αυτό.
Προφανώς. Η διαφορά από τον Ντάνιελ είναι ότι στη Βαλένθια χτυπήθηκε πολύ. Ότι έχουμε μεγαλύτερες ζημίες όταν αυτή τη ραγδαιότητα των φαινομένων την έχουμε σε πόλεις.
Σε πόλεις, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Μα είδαμε και στο Βόλο τι συνέβη, με 300 χιλιοστά, ναι. Πολλές μεγάλες καταστροφές. Δυστυχώς, με ελάχιστα θύματα κανένα. Αυτό βοήθησε ίσως και η τύχη. Αλλά σε μεγάλες πόλεις, από ένα όριο και μετά βροχής, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα και δυστυχώς θα δημιουργηθούν προβλήματα και καταστροφές, αλλά κυρίως θύματα.
Και πάμε τώρα στο κλισέ, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Πιστεύετε, κύριε Λαγουβάρδα, εκτιμάτε με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, έτσι δεν είστε μάντης, με βάση τα στοιχεία που έχετε, ότι ενδέχεται και στη χώρα μας να συνεχίσουμε να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα ακόμα και μέσα σε πόλεις?
Βεβαίως. Έχουμε. Άλλωστε δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Αυτό που συνέβη στην Ισπανία δεν είναι κάτι ούτε αλόκοτο ούτε παράξενο. Είναι κάτι που, το επαναλαμβάνω, συμβαίνει στη Μεσόγειο. Πάση και ψημείο, πριν από 15 μέρες είχαμε αντίστοιχα προσαγωγή στην Νότια Γαλλία. Μάλιστα. Με πολύ λιγότερα θύματα, γιατί επηρέασε κυρίως περιοχές εκτός πόλεων.
Αλλά
οι βροχές ήταν ακριβώς ύπεθρο. Οι βροχές όμως που μετρήθηκαν ήταν ανάλογες με αυτές που είδαμε στη Βαλένθια. Πολύ μεγάλες καταστροφές επίσης. Ναι, μπορεί να συμβεί. Έχουν συμβεί σε πολλές περιπτώσεις. Συμβαίνουν κυρίως αυτούς τους μήνες και πριν από λίγες ημέρες ανακοινώσαμε και στο ΜΕΤΟ μια μελέτη που έχουμε κάνει ότι ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος και κυρίως ο Νοέμβριος είναι οι μήνες που έχουν τις περισσότερες καταστροφές από πλημμύρες στην χώρα.
Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα.
Να είμαστε κατάλληλα.
Για την ώρα δεν έχουμε βροχές βέβαια, για να φοβόμαστε. Αυτό είναι ένα άλλο.
Κάθε άλλο.
Και με την ευκαιρία. Και με την ευκαιρία πριν κλείσουμε, γιατί έχει σημασία. Επειδή φαντάζομαι γίνατε κι εσείς κοινωνός της είδησης για την Αράχοβα. Τι συνέβη στην Αράχοβα. Απίστευτο,
ναι,
λόγω της λειψιδρίας διάκοψαν το νερό για κάποιες ώρες και μεταφέρουν νερό με υδροφόρες. Πώς πάμε σε αυτό το μέτωπο, στο μέτωπο της λειψιδρίας?
Δεν πάμε καλά, γιατί ο Οκτώβριος, το ανακοινώσουμε σε λίγο, που τελειώνει σήμερα, δηλαδή ότι ήταν ο πιο ξηρός μήνας που έχουν τουλάχιστον 15-20 τελευταία χρόνια, με ελάχιστες βροχοπτώσεις. Στο Σεπτέμβριο είχαμε κάποιες λίγες βροχές, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Επομένως, το πρώτο δίμηνο, Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, ένα δίμηνο που περιμένουμε να έχουμε βροχοπτώσεις, είναι οι πρώτοι μήνες του φθινοπόρου, είχαμε ελάχιστες βροχοπτώσεις, με εξαίρεση κάποια σημεία στη Δυτική Ελλάδα.
Όλες οι ελπίδες μας στους επόμενους μήνες, λοιπόν.
Εξαρτάται πολλά, θα γίνουν τους επόμενους μήνες και εξαρτάται πάρα πολύ αν θα έχουμε χιόνια. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαγουβάρδη.
Να είστε καλά, κύριε Λαγουβάρδη.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπείου. 8:51 πρώτα λεπτά, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 8:52 πρώτα λεπτά. Πριν πάμε να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, επιγραμματικά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώντας από την Καθημερινή, έχει κύριο τίτλο, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, Πανεπιστημιακό Πτυχίο για τους Καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τη θέσπιση ειδικών εξετάσεων. Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητηθεί. Είναι μια πρόταση που έρχεται από τον κύριο Πιερακάκη. Θα ιδρυθεί Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών. Θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Επίσης διαβάζουμε εικόνες αποκάλυψης στην Ισπανία, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από τη Βαλένθια, όπου μια γυναίκα από τον μπαλκόνι του σπιτιού της παρατηρεί ένα ποτάμι, ένα τσιμεντένιο ποτάμι από αυτοκίνητα που έχουν αναποδογυρίσει, βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο, ένα βουνό, έτσι, ένα
λόγο αυτοκίνητο,
ναι, συγκλονιστική, σε ένα δρόμο της Βαλένθια. Και μια τρίτη είδηση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κατά την άποψή μου. Η χρυσή λίρα εκτοξεύει την τιμή της. Αύξηση κατά 33% από την αρχή του χρόνου. Η χρυσή λίρα έχει πάει, από ό,τι διάβαζα, γύρω στα 685 ευρώ.
Δεν έχω.
Έχει μια σημασία, λέω τώρα.
Δεν έχω χρυσές λίρες. Εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα είναι αυτή η συζήτηση για το self-test για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου.
Ναι.
Θυμάσαι ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε στοιχείο ότι στα 130.000 τεστ που διανεμήθηκαν, τα 1.000 βγήκαν θετικά. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάποιος νοσεί για αυτά που βγήκαν θετικά. Χρειάζεται όμως διερεύνηση από τον γιατρό. Ο τίτλος της εφημερίδας είναι «Αλήθειες και μύθοι για το self-test». καρκίνος του παχαίου εντέρου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Βεβαίως αναφορά με φωτογραφίες από την τραγωδία στην Ισπανία, όπως τη χαρακτηρίζει, με δεκάδες νεκρούς από πλημμύρες, η κλιματική αλλαγή πνίγει.
Μάλιστα.
Και θέμα για τις συντάξεις. Συντάξεις φορά αλληλεγγύης, βρέθηκε η φόρμουλα για να σωθούν οι αυξήσεις.
Ας
το κρατήσουμε αυτό για αύριο.
Απογευματινή, κύριο Στίκλος, οι θηριωδίες δεν παραγράφονται. Στο τραπέζι πάντα γερμανικές αποζημιώσεις και κατοχικό δάνειο, με δύο φωτογραφίες από τις χθεσινές συναντήσεις του κ. Στάινμαγερ, του Γερμανού Προέδρου, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Ακόμη, η ψυχρή σταγόνα που έπνιξε την περιοχή της Βαλένθια και 5+1 πρεμιέρες με σπουδαίους πρωταγωνιστές στο θέατρο. Σήμερα όμως είναι μέρα σινεμά, ε.
Και σε όποιο σινεμά πάτε με ένα δίσκο, θα δείτε την ταινία. Ναι. Βέβαια, να το πούμε και αυτό.
Ναι.
Ίδιο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών. Γερμανική πρόκληση στην Ελλάδα. Πολεμικές επανορθώσεις στο θέμα έχει τελειώσει για μας. Λέει ο πρόεδρος Στάινμαγερ, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αναφορά στις πλημμύρες στη Βαλένθια. Τρομακτικές πλημμύρες στην νοτιοανατολική Ισπανία.
Ελεύθερος Τύπος κυκλοφορεί με τίτλο Διπλή απαλλαγή στην ΕΑΣ. Τι προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας για τις κρατήσεις της συντάξης. Και η Ελλάδα διεκδικεί γερμανικές αποζημιώσεις και κατοχικό δάνειο.
Εφημερίδα Δημοκρατία. Προκλητικός ο Γερμανός πρόεδρος που μας φλόμωσε στις ανέξοδες συγγνώμης. Προσβολή στους νεκρούς και στην ιστορία, τίτλος εφημερίδας.
Τρεις ξένοι μαζί στο ίδρυμα Καραμανλή. Βαθιά διχασμένη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Κράς τεστ με αναγκαστική συνύπαρξη Μητσοτάκη Καραμανλή Σαμαρά σε εκδήλωση για τον ιδρυτή του κόμματος. Γράφει η Κόντρα, η εφημερίδα Κόντρα.
Η εφημερίδα Το Ποντίκι που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Δικοματισμό σε τεντωμένο σκηνή. Τα δύσκολα ερωτήματα για το μέλλον των μνηστήρων της εξουσίας.
Σενατοϊκή διάταξη πολέμου, όλες τις φρεγάτες και τα πληρώματα. Αντί να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα της χώρας, γράφει ο Ριζοσπάστης.
Το μανιφέστο στο Σκαμνί, Μαραγγέλιδες Τεμπασίδης, οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες. Και τον απέκλεισαν. Φωτογραφία Στέφανου Κασελάκη, τον απέκλεισαν από την προεδρική κούρσα.
Λοιπόν, 8 και 56 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σηματάκι για να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κύριος Κίμων Λογοθέτης, εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή, από το 1544, το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας. Κύριε Λογοθέτη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Κόλαση γίνεται στους δρόμους σήμερα. Είναι πραγματικά τις πιο δύσκολες μέρες. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει σε Ποσειδώνος, σε Αθηνών Κορίνθου και σε Αττική Οδό. Έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Η Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι και τις σύραγγες του Θαλιδικού είναι σχεδόν όλη σε συμφόρηση, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Και η Αθηνών Κορίνθου, πέραν από τη γνωστή συμφόρηση που έχει από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, έχει και στο ρεύμα προς Αθήνα από το παλατάκι του Χαϊδαρίου μέχρι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Ενώ η Αττική Οδός καταγράφει σοβαρές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
Μάλιστα.
Και προς αεροδρόμιο από την Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι το Μαρούσι. Και από την άλλη πλευρά προς Ελευσίνα, από το Γέρακα μέχρι και τα Βρυλίσια, έχει συγχώρηση. Τα οχήματα είναι σχεδόν ακινητοποιημένα. Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κίνηση, Μεσογείων και ψηλά στην Αγία Παρασκευή και πιο χαμηλά στο νομισματοκοπείο μέχρι το κέντρο. Και στο κέντρο της Αθήνας, όπου και εκεί γίνεται το αδιαχώρητο, στη Συγκρού ακινητοποιημένα τα οχήματα από τη μέση του οδικού άξονα, δηλαδή από το Νέο Κόσμο μέχρι και τις ύλες του Ολυμπίου Διός και μετά Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας, Μιχαλακοπούλου, Ηλιουπόλεως, Αλεξάνδρας. Πυραιός στην άνοδό της, Ιπατησίων, γίνεται ένας πανικός παντού. Δεν υπάρχει σημείο που δεν είναι βαθύ κόκκινο στο χάρτη αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Μάλλον αντίθετα, στους δρόμους που έχουμε ροή είναι κανονική πρέπει να αναφερόμαστε.
Πραγματικά και μέσα στους δήμους και σε μικρότερους δρόμους και
μέσα
ακόμη, γιατί μας βγάζει το GPS εναλλακτικά από στενά για να αποφύγουμε την κίνηση.
Ναι.
Και από εκεί κίνηση έχει.
Παντού.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα. Πάμε γρήγορα μηνύματα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Η τραγωδία της Βαλένθια ας μας γίνει μάθημα για πρόληψη και ξεμπαζώματα, ρέματα κλπ. Καλημέρα, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην Πόπη την Ευαγγελοπούλου. Λέει αυτό που λέει ο σοφός λαός, αν και κοινότοπο, μεγάλη αλήθεια, κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Σωστό. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Σαμαρά, το φίλο μας. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα, τη Σπυριδούλα, την Αναπιώτη, τον Νίκο τον Γκαλία. Καλημέρα και στον Βαγγέλη τον Γκέτο, ο οποίος φαίνεται ότι ακούει άλλο ραδιόφωνο ο άνθρωπος.
Όχι, όχι μόνο αυτός, και άλλοι.
Ναι. Λέει. Και άλλοι, δηλαδή.
Όχι άλλοι ακροατές. Αναφέρομαι σε ένα δημοσίευμα που κατηγορούσε το πρώτο πρόγραμμα ότι τη βραδιά των μεγάλων φωτιών το καλοκαίρι δεν είχε πρόγραμμα. Εξαπέμπε μουσική. Ερτέκο, φίλε μου, 12 Αυγούστου. Θα ακούσεις.
Εδώ συγκεκριμένος ακροατής λέει σε όλη την Ευρώπη πρώτη είδηση Βαλένθια. Στο δημόσιο ραδιόφωνο πρώτη είδηση η σύγκριση της βροχόπτωσης Βαλένθια με τη Θεσσαλία.
Δηλαδή. Άλλο.
Ναι, ακούει άλλα πράγματα φαίνεται ο άνθρωπος.
Ή από τον κύριο Λαγουβάρδο άκουσε μόνο αυτό.
Ναι, χώρια. Ναι, δεν. Δεν.
Ναι, άστο, προχωρά.
Δεν. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας ευχαριστήσουμε θερμά και για τα μηνύματα και για τα καλά τα λόγια. Είπαμε, τα καλά τα λόγια δεν τα διαβάζουμε. Όχι. Αλλά μας δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Καλία, καλημέρα. Τι υπέροχες φωτογραφίες. Συνέχισε να μας στέλνεις. Άντε, εγώ περιμένω να πλησιάσουμε πιο πολύ στις γιορτές, να μας στέλνει και το χριστουγεννιάτικο
χωριό. Πρέπει να κάνουμε και το διαγωνισμό μας. Πάμε να κάνει τη σελίδα της εκπομπής μας.
Φύγαμε.
Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Θα το πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.
Καλημέρα.